leioa ireki nahi dugu faktorian, faktoriako solasaldian, Belokeko monastegira. Ia 150 urteko historiaren ondotik, hilabete honetan, martxo honetan, benediktarrek utzi duten monastegira. Mila 1875 urtean eraiki zuen otoizlekua, austeritatean eta erlijioan bizitzeko autua egin zuen gaztetalde batek, eta geroztik izan da erreferentzia importantea Ipar Euskal Herrian, laborantzaren garapenaren bultzatzaile, Ipar Euskal Herriko euskarari arnas ematen aitzindari, eta batez ere aterpe, eskatu duen edonorentzat aterpe izan delako Belok. Habitat eta humanism erakundearen egoitza izango da aurrerantzean Belok. Azken 13 beneditarrak bertatik atera eta etxe aldaketa egin aurretik, Jone Larrañaga, zuk hitz egin duzu Marcel Etxehandiarekin.
10 urte zituela iritsi zen aita Etxehandi bertara, ikasle gisa, eta 80 urte beteak dituela utzi du bere betiko etxea. Lapurdiko Aurti eta Bastida artean natur inguru eder hartan, bertako lurrera atxikia da.
Hemen gotua naiz nahi duzu, hemen gozua ez bat bezala sartuan izan behar, hemen lurrean.
Ez toa zurrutira, handik 100 metro gutxitara dagoen Serora etxera aldatu dira.
Tokiz aldatzea berez ez da drama bat, hain beste jende bada munduan, herrian ez direnak. Orden horri begiratuz, munduari begiratuz, ez da gauza harri-harria.
Eta beneditarrak Beloken bezala, geratzen ari dira erlijio lekuak ere gerorik gabe.
Eta zer nahi duzu, ez dut gerorik, gero bat banu, bon beste debora hor sartu behar duk, eta maizan dut, 80 urtetan.
80 urte, nagusi denak erlijio leku gehienetan bezala.
Hala da, hori erizaren egoera da, zeren eriza maigera, eta salbu espenik ez da edo guti horri eskapatzen denik. Hola gertatzen zaigu, munduarekin aldatzen gira, aldatu gira, eta aldatzen ari gara ere, eta horrek berea ekartzen du.
Isten ari dira, euskal kulturaren zat, gordeleku izan diren erlijiolekuak. Eta Belokena izan da, edo Belokeko beneditar batzuena behintzat bai, Ipar Euskal Herrian euskararen aintzindaritza. Aintzindaritza iraultzailea 20. Mendearen lehen erdi hartan.
Ikusten zuten eriza ez zela beti latinez bizitzen al. Hor izan zen Lertxundi, aita Lertxundi bat, eta harek egin zuen mintzaldi bat Baionan. Eta eriz barrotik apesen aintzinean, eta erran zuen zendako ez dugu eginen eta egin behar ginuke, bi hizkuntzetako liturgia, orduan irautza zen, ez zuen neok sinetxi edo bon amesetak ari da edo balako zerbait, baina bera lanean hasi zen, eta musikari baitzen, egiten zituen kantu berriak, eta gero etxean baginuen poeta bat ere, iratzeder. Urten hori egin dute tandem bat nahi baduzuen garrekin, eta hola hasi ziren hemen eskuaraz lehenak izan ginen Frantzian.
Bezpera kantatzen aurrena, gauza txipia eta Etxehandirentzat, mezak ematen gero euskaraz, lehenak Mugerren, eta hala etorri ziren lehen irakurgaiak, kantu liburuak.
Bi gizon hori erasker, eta horien inguruan gazteak, gurdan gaztean izan, horiek lan egiten genuen, gure edizionek egiten genituen, oso xumeak. Roneo tipatzen zigenituen, itzule, estalga guau egiten, guau zartzen, eta kanta hola abiatu da.
Nekartzaritza gidak eta eskolak iritsi ziren gero, euskaraz ikasteko lehen metodoa ere bai, Méthode de France pour débutants, eta Marcel Etxehandik berak osatu, eta orain arte zaindu duen euskal liburutegia ere bai.
Gure hemengo kultur zentro txipi hori, zinez txipia zen. Euskal kultura, baina orduan basamortua zen, desertua zen. Euskalduna batu beti gauza berrirako gutizia bat, alta ez du hori bere fama, tradizionalistako mengira euskaldunak, hori ez da egia, beti izan dira, gero ikusi dutenak, edo elduzena, zetorrela, ikusten zutenak, eta zerbait, egin behar zela, zulu handi bat editzen zela. Horiek, ez dut artean, bete zutela zulua, baina ederki hasi zuten lan berria.
Aiaz, bilia erratak, nora joan diren elurrak.
Eta ikuspegi horretan izan da Belok, baita ere, laborantza bultzatzeko motor nagusia Ipar Euskal Herrian, ara testu ingurua. Orain, 150 urte, gazteek oldean egiten zuten Ameriketara, Ipar Euskal Herritik Ameriketara, bertan etorkizunik ikusten ez zutelako. Eta Beneditarrek, Ameriketan ere gazteek bizimodu onik ez zutela ikusita, Euskal Lurrean atxikitzeko ikusi zuten gakoa zela, lurra beste erabatera ustiatzea, nekazaritza modernizatzea.
Ba, genuen orduan, gaxiteki izeneko bat, izan gero zela, eta arek eskola gundu du. Eta gero, eskual, laborantzako eskola, eskolak hasi zirelarik, ezen eskolarik. Bultzatu zituen hiru eta laborantza eskola batean. Azmaneko onduan, eta bon, gio, doni bane grazin, eta dona paleun. Eta bakarrik erakasle bat zaukan, eta eskoterra ekin, jaiten zen, eta azparnetik horro kursok bukatu, donien grazira, bere ala, han, kursok gaman, gero, dona paleura, belokera. Hori egin zuen, urteak eta urteak. Eta gero emeki hasi ziren, etxamendi, nola bat, kantaria, izan egin zen, hori sartu zen, gero, are laguntzaile eta hola.
Eta han sortu zen hasi bat, laborari belaunaldi berri baten hasi, laborantza ganbara sortu zutenen eskola eta gaur eguneko agroekologiaren hasiera ere bai.
Belok beraz euskararen sustatzaile, laborantza modernoaren bultzatzaile eta Jone Aterpe ere bai.
Espainiako Gerra Zibilean hegoaldetik joandako ieslari askorena, Elizgizon eta kulturgile askoena, besteak beste Jose Miguel Barandiaranena edota Jose Aristi Muñorena.
Aitzol ikusi dut hemen, doidoia ikusi, eta ban ez nakin maten orzen jakina, izan topolo bat zela, gogoan dut, eta gero Aitzolek hemen satuta reiten zuela, hau ez dut egiten ahal. Han mutikoak mutilak hiltzen ari dira, eta ni hemen gozoan dago, ara jo behar dut.
Hegoaldea beste mundu bat zen orduan Lapurdin, Euskal Herria zerbait bazen Espainian kokatzen zuten, baina Beneditarren legean zabaldu zien atea Gabriel Ondet komentuko arduradunak.
Etorri zirelarik ieslariak, ongi etorri egin zien, naiz eta bera kontra zen, bera eskuindarra zen, eta nora zen eskuindarra hemen iparraldean, denak alaziren, eta hans norziren gorriak, eskoldunak gorriak ziren. Hola zen, hemengo irudia, dena eta frantziak guzia pasatzen zen. Errefusiatu batek, beti zorzaio aterbea. Eta hori, izatu bat zuen gogoan, edo zain izan zedin, eta behar zuela onartu, eta behar zirela denak onartu, etorri guziak.
Etorri guziak onartu, eta Gerra Zibilean bezala, hala onartu zituzten gero, Europako gerlan ere.
Esaia bat zen, alemana, hemen txeziren, bastidan, tankeak hortzitzen, bastidan. Eta ikusi dituko hemen txek gure etxean, eta miaketak egiten alemanak. Gure adinduek, gerra inazuten, jamalago menzortziko gerra inazuten. Baziren berrogoi bat, fraile bilaukekoak, gerran egon zirenak. Kontuz, hiru baziren anhilak. Beste batzu bat ziren frentean zirenak, hiren ateratzeko eta kolpatuen ateratzeko, bazakiten gerra zertzen, eta alemanak zertziren bazakiten.
Parasutista britainiarrak Espainiara pasatzeko sareko geraleku bihurtu zen ala Belok. Naziek deskubritu egin zituzten arte, eta bere begiz ikusi zuen Marcel Aita Etxehandik nola atxilotu zituzten etxeko bi arduradunak, bera lekuko baita ere, nola etorri ziren biak, bizirik Alemaniako Dachau konzentrazio esparruan 4 urtez gorriak pasa ondoren. Mila 1905 lege laikoekin aurrena, Bigarren Mundu Gerraren ostean bitxiren erregimenak gero bi alditan itxi dute Belok, eta bi aldien ondoren zabaldu, Beneditarrentzat eurentzat eta eskatzen zuen edonorentzat, etako ieslarientzat ere bai.
Ongi etorri egitea oinarrizkoa da. Hortik kanpo, ez dugu ulertzen, nola esarditakien norbait kanpo. Eta erran ez, bo, hau duk edo hura duk. Gio, jindira beste batzu, behar bahuen garbi ez zirenak. Hori baiteke. Eta, bon, lehenik, ez dugu duzu ikusi. Hori garbiki behar da erran, motiko, etortzat ziren motilak. Eta, bola, eta guti doski bainakien, hola eta bera. Nik ez, oso txarra apkitu dutena, gero, onduan, orgo buruzagi batzuek erran dutela, beloken sortua da, etea. Eta hori gezur hutsa da. Mentalitate hori izan da beti idekia jenderi buruz. Eta hori enezat, beloko gauzarik ederrenetaik izan da hori. Ongi etorri egitea.
Eta ia, 150 urteko historia horretatik zer geratuko da?
Hori dena izan da belok, hemendik aurrera zer izango da belok?
Ez dakigu, saharetxe. Eskual lanak egiteko, jorazta, ernai eta irazeter bezala, edo lertsundi bezala, edo gaxitegi bezala, edo eta inaz etxandi, enen nahi jare, koroko buruzak jazen, eta urteagarekin sekurako lanak egituenak, Elarroko gita amairu urte ditu. Ikaragarria egin du eta urteagarekin biblioteka osoa da. Urteagak eta erritua eta irazederrak eta inak poesiak. Ustekoa da, guk badakiko badela. Gure ondokoek botako dituzte eta zakartegira. Ez dira bate eskoraren alde, hemen bizi direnak. Hori behar da erran, garbiki. Hala, arrozatira, bordele eta nola. Ez dute sekula kutsu hori senditu eta esai gozat bezala hartzen dute.
Eta horrek, ez du alako min batera egiten?
Ba, eminiten, jakina min egiten duela. Baina, hemen go eskaldunak beti gogorrein du horri. Gogorrein dute, bera lanari. Lana egin behar diegu, herrienen zerbitzei gaituk, eta lanari egin behar diegu. Bestek, pentsa dezatela nahi dutena, guk egin behar diegu. Eta egin dute, eta orduan, xapu! Kapelua aire.
Kapelua aire, dio. Hazia erein eta arbola handitu da.
Pozik nago, hori ikusirik, eta nire partea eginik.
Aitzondo baten itzala, zeruaren zabala, eta jara berea. Euskal kantuz nagola.
Marcel Etxeandi, monastegira 10 urte zituela ikasle gisa iritsi eta 70 urte han bete dituena.
Aterpe berritik ikusiko ditu, urrutixeagotik, bere betiko etxea eta arbola zar eta arbola berriak ere bai.
Mundu bidetan nardura ezin dua nabila, bilatzen dut olakota. Aitz bebaten itzala, eta hor zerura bea, berritzen zaito dola, euskal lurren bihotzean, sartzen baniz bezala, euskal herria zaiten niri, nun nahiko aitzbea. Ordutu rupurru patzen euskal lurren bakea, aitzpekarintzen euskaltzen bizten dute barnea, eta helgarri besarka biltzen euskal jendea. Zala, zeruaren zabala, eta jara bereala, euskal kantuz nagola. Aitzondo baten itzala, zeruaren zabala, eta jara bereala, euskal kantuz nagola. Itxasaldeko maruma,
iur zuri simista iratze gorri zirimo aitzondo bat txutxuta zatozte euskala nahiak dugun dantza ta kanta eta munduaren maitez elgar mintza ta maita Euskal Herrian unai bihotzean dugula eta usu ezpaineta Gernikako ardona Euskal seme bako txak bi herri dituela lehenik Euskal Herria eta mundu zabala aitzondo baten itzala zeruaren zabala eta jara bereala Euskal kantuz nagola aitzondo baten itzala zeruaren zabala eta jara bereala Euskal kantuz nagola.